أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أبطلب قرابة إسلام ديا تكريزة تعلم كسبنا وبطلب السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سبح الله سبحانه وتعالى. أتوي أبلم أبروندي. أتي مواجهة الله سبحانه وتعالى. أتقول إزاي نمبرا جتوان غير مدنيا. مكسرة كم بإذن الله تعالى. أود بو بلاي كان غو تام بدي تام بدي وجب تسنيوا. Itutambula na mwe kumukutu gafiguno mwara uba Islam Media. Minka kasoburu wenji ntikuwe mwuri weda mwuri ndiride program ya fe yoko anukule vivuzo ila asira kano bitugendo kugenda mtu ndi na mkadi wa fe Sheikh Abbas Zubairi Senkuba director wesonoro ya fe mkono Islamic Institute disangi wa mchigombia nje kumusaba babo yoko kusalamu bi lillahi ta'ala mukasira kano ate tulabe katwe yongerayo
sheikh alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa sallallahu wa sallama wa baraka wa anima ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'du abawli zaba rawda islam media بلام ساكنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كسرك كم بلاب في أبارة وبإسلام ميديا توانجرو كبت جيزا بيرزا يفي تجاي غري الدلا توانجرو كتامبلا توانجرو يا مدلا ماني وكبا ويرزا يبي سينغابون غابين بيلابا نايه tuze tubategeza tunaba kutanga kwa nukula vivuzo kino kweta vijemuli uwa kuongera mu media ya fe kumani kufune simu singa kuku eno jetulina baweleza ifana nye singa kuku vera ebyo mulembe simu tuweta gaya kakadekamu nechituondu nga mkasera kano sebo shekhe
enami
kwa kunga nyayo mituwa ujiri habili musamvu
barakallafi
no kasamvu mubina
barakallafi
katijena umulabi wa rawba Islam Media na yaka rizo usilambu na ugruonji dawa mkasera kane mzikiti migale bantu kuna kutusomele dini ya fe usubolo tuke kamu kumusimbi kuongela kusasanya dawa eno mguanga ne monsiyo no kutuwa rizawamu ita kumukutu kwa fe 0-5-0-5-0-5-10-3-9-9-9 oba MTN 0-5-5-8-9-9-9-9-9-9-9 ereta amanyaga kilumira twaha oba kwa kututuka kwa burungi ila tuba tuja kusatukira sawa Allah subhanahu wa ta'ala yenna agenda wayo na subiro kuwayo Allah mwagwirize abenga abako chatuterako okusobola okwongera mu mpereza eno mukasera ke kamuse omukadde wange nga tugenda mu maaso okwanukula ebibuuzo by'abaddu abatulindiridde ekibuuzo ekisabikirwako ddala muddu nti yatuddeko mannya ge yagambye nti omulimu gwe musomesa
enan
asomesa ebyo oluzungu n'emisomo emirala naye alamulwatya nga alaba firimu y'omulimu gwe
mwebyasomesa Allahumusta'an aqulu wa billahi tawfiq ensonga ezikwatagana ne firimu za miteeko giringa ebiri waliwo obutambi obwa firimu nga taalimiya nga buyigiriza nga bulimu ebyokuyiga byosobola okugasa nabyo abantu ne wabeerawo obutambi obulala nga idaatu lawqaati wa فيها ما هي محرم ولوبوك ما لوبدي أعطني وبيروبني محرم قبل أبو يتبع تبولو موف ولنوم سانغاليا والكواكو عرب وبتعمل بيوفانا نبوتو أما تكاكي ديني بابو غانا أتاكيز وكبولا با wabulu muvi tukizi wabula na bwikityo obwoku malubudde sira mtamala budde
mtwalize ku kadde
mtwalize ku budde wallahi singo muntu yali amanyi nti obudde bwayina bugenda kumbuzi bwako tiyali mazinga budde ngatakoledde mu bintu byaki bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahris ala ma yanfa'uk lulunkanira ebirimu emigaso egidda gyokola ki amakulu omuntu ne wabeera mu leisure time at least kolamu exercise nga ya mugaso gyoli funaye akazannyo kugenda okuzannya ninga ka mugaso gyokola ki ne bwe yali badde filimu ba TV laba nga mulimu omugaso ogudda gyoli ni magubunu fihima kathirun minan nasi waluwe ebyengera bibiri abantu tubikola ki
tubiragajjalira
nyagati asiha wal faraga omuntu okubeera ng'oli mulamu n'okubeerawo nga tolina kyakkola n'olagajjalira kifo ky'okubeerawo n'ogati subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi la oli akubuuza nti seeka nabeera ku subhanallah paka omuvubuka omuyabuuza ga seeka nabwe muleke kkalu byambeera subhanallah paka subhanallah singa obadde omanyi obunene bwakyo n'obukulu bwakyo mu butuufu tewaali buziza mbuuza efaanana bwetyo ekyokubiri omuntu abeerayo n'akaseera ak'okuzannyamu kuba nabbi yasaagangamu n'abantu be genda osambeko ku mupiira gwe kennyini oba oyagala okusamba genda osambemu kuki ku mupiira osobere nga okubeera nga olina taqwiyatun nafsi ayagala okugenda kukola mu martial arts zino ezaffe eza bulijjo okuzannya taekwondo okuzannya morakama boxing oyagala okuzannya kalati la baasa bihi osobola okubikola ebyo naye omuntu okubeera nti ali awo amala obudde ebintu talina kyafuna mu budde bwe kyabulabe nga waliwo obuzannyo buno abantu obuuza obuzannyo naddala bakyala baffe mutya Allah bakyala baffe batya Allah wano mu Uganda teriyo mukyala okujjako Allah gw'aba asaasidde atamala budde nabuno obuzannyo bw'otera okulaba akawungizi
babukowolerako ne bannaabwe namagumbi
katanisi astaghfirullah alazim n'omusango omukyala ng'aleka n'ewajibaati n'aleka essola n'aleka essola n'emuyitako baawe gwe yaalifuddeko kuba nabbi waffe alaihi salatu wassalaamu yaga nti law kuntu amira li ahadin sahaba yavi habasha ng'alaba abantu bavunamira baba basaabadinkoni babitwarika najja naye akikolera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabbi bwakimukolera bwati namuga ti kiki ekyo ky'okola nabuga ti munnange eri gye tubadde mbadde ndaba abantu abakungu baabwe mu ddiini babakolera ki ebintu ebifaanana bwe biti nabbi namuga ti tugeze okikola mbakubeerako ne gwe naaliragidde kuvunnama naaliragidde omukyala avunnamire ebbaawe olw'obuvunaanyizibwa obungi bwakola ki bwayina gy'ali naye omusajja atuuka awaka awo ssebo ng'omukyala ali kukatambi alaba talina budde bwa bbaawe bangi nnyo mubakyala mubasajja bakompulaini nze tusaba allah tabaraka wataala atusaasire atereeze abakyala naye mulimu abakyala bambi abatabiri nako ebyo mwebali abo bakyala ng'oddayo waka alhamdulillah n'omusanga nga ali ku bibye birala oluusi omusanga alina mu qurani ali muraja ngali muraja tusaba allah tabaraka wataala abanywezi abeere ng'abataasa embeera efaanana bwetyo so ekibuuzo kibadde kigamba nti obutambi buno obwa firimu omuntu singa ye dipatimenti ye mu kusomesa abulabe abuyigireko bwe bubanga bugwa mu kuyigiriza bulabe naye bubanga tebuliimu kuyigiriza kumala budde ate nakino tukyegendereze bye tusomesa abaana tubyegendereze nnyo gavumenti eyina syllabus gye yateekawo naddala obutabo buno bwe basomesa abaana naddala ab'oluganda natulakawo ne mbuyigiriza ne mbuwuliriza ng'abaana baffe basomesa naddala ba senior 2 senior 3 senior 3 gye natula ne mpuliriza naye ng'ebintu nti bye basomesa abaana baffe nze ddaba si bye byaligwanidde so kiri eri abo abalina obuvunaanyizibwa mu byenjigiriza okukyusa silabasi y'abaana baffe mutwononera abaana ekivaawo nga mugamba obutabu buli mu mukwano kunyumya manga daleena kunyumya gundi ngeri ki gye bamukwanamu gye yafaanananga bye bateeka mu butabu kati omwana waffe oluvaawo nga yakiteeka mu nkola ne banne bafaanana kuba babasomera wamu tugenda okumaliriza ng'abaana batuseeguuseeko naye nga teriiyo babaseegudde okujjako ki kujjako gavumenti so baganda baffe abali ku system ya syllabus esomesebwa naddala olulimi oluganda mwegendereze abayinza okugamba nti literature w'oluganda tasobola kuvaayo okujjako nga tukoze ebyo waliwo ebintu ebirala eby'omugaso bye tusobola okuteekawo nga bya mugaso naye nga tebiri ebigenda okuseegula abaana baffe kati omutandikidde ku senior 3 ate awo system ya waliwo period ya adolescence wetandikira omwana n'atandika okuyimuka obusimu mugenda okumalirizanga abaana boonoonese so tubeere beegendereza eri abaana baffe kyobola nze oluusi mbakuutira batuuka awo batwala oluganda batuuka mu kibiina ekyo oluusi mbakuutira abaana baffe okuluta batwale subjects endala batwale arabic language batwale ne languages ki endala alakulli bwekibeera nga kya mugaso osobola okubeera nga obiraba n'osobola okubeera nga ojjamu oruzuku n'abamu bajja risiki yaabwe la basabi naye bwolaba nga kinaaseegula abaana kite ate okole ekintu eky'omugaso ekinaabeera nga kigasa umma eno umma tuzimba nzimbe naye weetaaga oyitirweko kugasa umma so si kuseegula ki umma kubanga anta mas'ulu allah agenda kukola ki agenda kukubuuza ku by'osomesa wallahu ta'ala alam
barakallahu fikum nomuganda waffe salim
asinziira
jubba abuuza nti binyonyi ki bitakkirizibwa kuliibwa
ebinyonyi ebitakkirizibwa kuliibwa waliwo ebiina mikhrab
ginigine
emisonguvu ekyo amateeka g'eddiini gaagaana okubirya mulimu nga kino bagiyita mpungu omanyi empungu esobola okusitula akaana akato nekatwala ezo empungu ennene ekasitula nekatwala mba muli awo kazanya ekasitula nekatwala esitula akaliga akato akabuzi akato netwala naddala ezo ziwangaalira mu nsozi kakati kakuba mpanga kamunye ebinyonyi ebyo amateeka g'eddiini agaagaana olwojallaala ebinyonyi ebifiidinga ku bukyafu nabbye tugaana okubirya ng'embaata tukkirizibwa kulya mbaata okutuusa ng'ebadde erya ku bukyafu naye bwe badde wangaalidde wali wayonjola abaasabye okutuusa ng'emaze embaseerabire nabbye agamba wiikisi ssatu ogirekamu ennaku wiikisi ssatu n'ebeera nga obukyafu bulikola ki bugwamu eringa etukula so tetukkirizibwa kubirya ebyoebi embaata eri halaali banaye muleke gamba ti seeka yagambye eri haramu la eri halaali wabula bwebanga tugisanze efiidinga waki wali bukyafu di n'enkoko nga weewangaalira bukyafu tetugiri okutuusa ngaeyina wetugikuumidde okumala wiikisi ssatu bwe mbaseera bidde wallahu ta'ala alamu
onaabuuza agamba nti ayina muganda we omyaka 25 naye atya afuuyisa ku buliri agezezaako okozesa ku habo biganyo oba wamugezi
sala llah lahu alafa walafia sala llah ekitiibwa atusaasire ya rabbi embeera eyo ebeera mu bantu era muganda waffe tumugambe nti teri ku muganda wo yokka omusajja asobola okubeera awo naye abamu bagamba nti beera shayatini ng'omuntu zimulaga mu ndooto ng'akola ki nga ali mu kinaabiro kumba ali ku buliri bwe genda okulaba azuukuse ng'akoze eki ng'afuuyisizaako so mu mbeera efaanana bwetyo omuntu anyiikire ennyo obulaadi bwetusoma nga tugenda okwebaka ekyokubiri yejjanjabeko n'enzijanjaba eya qur'aani ya rukuya tusuubira nti allah ayinza okumusaasira Echo ni kimuvamu wallahu ta'ala alam. Tuwebakanga ngazikali tozilese. Ayatul Kursi jisomi khawatibu al-Baqarah ayizibili amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minuna kullun amana billah paka kunkomiriru qul huwallahu ahad emirundi emeka qul a'udhu bi rabbil falaq emirundi esatu qul a'udhu bi rabbin nas luomala esatu fuwa mungalo somere mungalo wesige bitundu byobosodde kubiri nabwe kityo obo okufujja mo tulusu emirundi esatu no belango kolachi nga ofsiga omubiri gogonna ila subi nti Allah yinzo kuisirizako na kutasa ikirwadde ekyo wallahu ta'ala a'lam
barakallahu fiik wana abuza nti singa nfa nala nga nalama obutazimba kaburi yange abaana ne bagizimba ani avunaanizibwa
abagizimbi byonna ebikolebwa ku mufunga afudde bivunaanibwa abo ababimukoziiko ate ebikolebwa ku mbaga y'olwokuba w'oli bivunaanibwa ggwe kuba w'oli wateeseteese bino ng'omugole tayogera yogera Allah agenda kukubuuza n'ebivunaanwa omuntu yenna yenna aba afudde aba takyalina authority ku kibi ebisigadde ffe tubimukolera akati singa babikola konga wagana kuba ayinza okuba ng'omusajja byabadde ayagala bw'oba byobadde oyagala Allah bikuteekako oyagala tahaliri khalas oli ayoza tahaliri erina buzibu ki waliwo banja bakibuuza tahaliri kiringa ng'omusajja okuddira alfatiha n'agisomera ku mavivi tahaliri erina obudde bwayo bwe tugisomera جريت مبراد يبو أبو رجو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عليكم السلام تاليلي جريت نياتي سينغ الله كجريدا نو جريتا بسير بتالي بيايو كيرينغو منتوى سمع الفاتحة تليكو مبيبو بلو مالو وزانتو بونغو بوانوغا بوانوغا نبولا قوار بوچيري سو على كل amuganda fabadde ko ne kyabuzaga nti dala dala ebivunanye singa amulete ya tahlili eyo nga afudde singa bazimba ku ntaana nga afudde abaffe avunani wala tuvunani webbanga lyomalanga obadde tokyagala nabbi Muhammad yaziza okuzimba ku ntaana hadisi egamba nti naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an binail qubur nabbi yazizo omuntu okuzimba ku ntaana awo nno mwana watu tujjamu n'omuntu okubeera nga kabbuli ozitegedde nti awo waliwo kabbuli bbiri gw'ate n'ojja n'ozimbawo nnyumba tokkirizibwa kuba ate abalamu tebasula na bafu mu nnyumba ate tetukkirizibwa kubanga ojja kusaaliramu nga nabbi yagamba nti la taj'alu buyutakum qubura temufuula nnyumba zammwe kabbuli eyo ne hadisi eraga nti omuntu akkirizibwa kuziika mu nnyumba ye ate temuddira kabbuli z'abantu nemufuula emizikiti nga musaalirayo nabbi yagaana alaihi salatu
wassalam
ekyannabbi kiina khususiya kyekisookera ddala kubanga nabbi abubakari yasoma hadisi nagamba nti ma min nabiyi yamutu illa wayudfanu fi makani allazi kubida fihi teri nabbi yenna au kama qal alaihi salatu wassalam yagamba nti teri nabbi afu kujjako ng'alina kuziikibwa mu kifo kyakoze ekikyafiiriddemu kati yafiirawo mateeka w'alina okukola ki so ebifuga nabbi yajuzu lil anbiya ma la yajuzu ligairihim waliwo ebikkirizibwa ku bannabbi nga ffe tebikkirizibwa kuffe era waliwo Allah byeyabawanga byankizo nga ffe tetubiina ekyokulabirako nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah byeyamuwanga byankizo bwe yeebakanga ng'omutima gwe gulaba ebigenda mu maaso gwo guba muzuukufu nabbi yayimiriranga mu sala yaga nti inni araakum min waraai Allah yamuteekako wano obutuli bubiri ngalabe biri emabega kati waliwo Allah embeera gye yawa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yamukkiriza min khususiyatihi okubeera nga yeyuwasilu siyam Allah amuliisa era amunywesa Asahaba bachigeza ko nabbi nabaganti temugeza kola wisal okusibanga mukola kimuyunga. Naganti nze inama at'amani la wa saqani aw asqani wichitibu Allah tabaraka wa ta'ala ndiyisira kola ki anywesa. So fere tulinga mbaka Muhammad munsonga yokuzika nabbi wa firide bakola ki ba muzika wallahu ta'ala a'lam.
Non, barak Allah fikum. Cheikh Abu Zanti Alina Omwami we.
Enam.
Nayeta wa bantube wa wikiti wa yedela katono. Akoza ati okwa ukana na yekuba yekya mutama. Yachikowa. Akoza ati okwa ukana na yekubanga bonna bawangalira kucheyo.
Bonna bali kucheyo bera. Soka kwa byonna atusoko kubiriza mwanyina fe muganda wa fe. Mwanyina fe. Asokali mekupapa kwa ukana. Kwa ukana kulimu obulungi na isi bulungi. Banji ba ukana atene bagala okukola ki okudda. Jukira nye birungi byembadde mufuna n'omwami w'oyo. Wabaawo omukisa ogw'okutuula mukanye kugutakkaanya ng'aba walimu abamu bwe bagamba. Waliwo ebintu nga byagaana. Aliyo bintu ebimu nga byakola ki?
Nga byagaana.
Era ne community bwetu bweri. Tubeera mu community nga muganda waffe yalema mu bintu ebimu naye ng'aliko emigaso ate mingi. Wallahi gye mufunamu. Mukkaanye kandi muganda waffe kino kyalema. Katukubirirenga bukuki? Kati obeera n'omukyala ewakuba n'omusajja ewaka. Wallahi ne wabeerawo ebyagaana. Ng'okubiridde okuva nga wakamuwasa day one. Okutuusa olwaleero myaka nga 18 ngoma nkyaga kati mwawukanira kingo gumikirize 18 tugamba nti aa
banga batakoze kipya
takoze kipya bibaddewo so mutule ngende nga mukubirira mpola mpola wallahi ataina bizibu mu dunia Allah te mutonda talim ataina bizibu bidda joli wechitiba Allah tabaraka wa ta'ala mumusimuno tannaba kumutukola ki kumutotondera era community okugisanga ngo omusajja ali awo tayiiko bizibu oba omukyala taliiko bizibu abeera ka at least ebiki ebitontono wabula tugenda tugumiikiriza Allah tabaraka wa ta'ala okuganti waja'alna ba'dakum li ba'din fitna atasbirun obo firidwa n'empeera z'obugumiikiriza Allah yafuula abantu muffe ayinza okufuula mukyala wo nga fitina kikemu byebizibu ebyo atasbirun munakola ki munagumiikiriza Surat Furqan Allah bwati bwagamba kati kitegeeza ki baganda bange ere dunia Allah okugituwaamu empeera y'obugumiikiriza tulina okugumiikiriza ebizibu by'abaani by'abannaffe nga bwe tukubirira akoze zambi nga tumuzza natunga kino kikyamu bwagaana n'enkya tuddemu bwagaana naluli tukole ki tuddemu tomanya Allah ayinza okuyisiriza ku israali gundi n'amugaani gundi n'amugamba n'atereeza biiznillahi taala naye nga bwaba akooye tetusiba muntu ku muntu obusiraamu tebwasiba muntu kuki ku muntu nti beera kubeera n'oyo paka mu bulungi ne mubuki bwe bigaana prosesi za talaaka weziri وكتب الله تبارك وتعالى يتقام أنت يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وكتب الله قام أنت بمبا مواغلو كتلك متلكا بشالا نقابا مازي كتول عدة ياوي عدة تواجس مساكون أنت ومشالا الله يقول الطلاق مرتان oli agamba mukyala we nti nkutadde n'atuula entukula ssatu oba n'atuula kye tuyita emyezi emeka esatu bw'atuula nga tezinnaggwako n'amuddira aba mukyala we era olwo luba luwedde bwe luggwako asobola okumuwasa n'amahale mapya oba n'amulekera omulala n'amukola ki n'amuwasa singa emyezi egisatu giggwako bw'amuddamu n'amuwasa n'addamu n'amuta oba waddamu n'amuzza n'amuta ogwali badde ng'ogw'okubiri era akola kye kimu kyekyo bwe giggwako esatu emyezi ayinza omulekera omulala n'amuwasa oba ye okumuddamu n'amuwoowa n'amahala amapya wa muddam na ganjin kutaddo go kusatu ne jigwa ko urwa batachali halal jali kutusanga inako jalazi nafunayo umusajjo mulala na amwa simpasi ya hara ya halal itali ya chiwani bwa maloku muwa simpasi ntufu na mutere ntachi ntufu وَمَرُكُمُ تَنْتُوفُ اللَّهَ غَمَن فَإِن طَلَّقَهَا وَبَامُ تَدِّ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ أَبَتَ تَشَارِي حَلَالِ جَالِي حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَكُتُوسَانْغَا فُنْيَيُو مُسَجُّ مُچِي أُمُرَلَ نَامُوسَا فَإِن طَلَّقَهَا وَيُمْسَجَّبُ أَمُتَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تِبَيْنَ بُزِبُو أَيَّ تَرَاجَعَ كُدِّنَّنَا Inzanna, wibabanga basubi de ayyukima hudud Allah okudamu okuyimirizaawo amateeka ga Allah obulungi. So, amateeka g'eddiini bwe gatyo gakikola. Musajja ayinza okugamba nti sibyagala bya kutala kaya kwesibako. Kisiraamu bw'ateekawo khulu'u. Kyala weeyambula bbaawo n'omuddiza amahari ge. N'omuddiza amahari ge gye kiri nakyo.
Yo omukyala taliko idda.
Mchala tatu bagamba abamukuba walimu nti tatula idda abalani balaba nti khulu na yeri kochi idda ala kulli taina idda mukuyambulula agenda bwe biganira ddala onalemye nonalemye tugende wa qadhi na akola fiskhu nasazamu buki obufumbu naganti bano babadde bafumbo na yembo sazizamu oba imamu yatuwa ngamiuka qadhi wa fi bangamiuka atukulira mu dini ناس زاموتي ناس زامو وفهم بوه والله تعالى أعلم.
نعم بارك الله فيكم. جاءنا ماسو نبي بوزنا في. أما كل ما بيدنا يتعال. أما ما بوزا أنت وميت محمد بزيرة.
نعم.
في بلالا. أما أنت سينغا. أنت سينغا نبي جامبو. Kubuko jempasa na banga tayogede bulungi jebali nenga kuchimuviride wakubiranga mchalawe ya noba na abana bina agenda nabo
mkusoka kwa byonna tusoka kubiranga mganda fi tu ongero kumbulira nti empisa chikulu nyo na uli ya sosi Empisa zino zikuuma nnyo obufumbo ku saidi y'abasajja. Ate bombi bwe bagatta amawadda ne rahma laavu n'okusaasira obufumbo ne bubeera bulungi nnyo. Empisa okumanya nkulu nnyo w'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamubuuza ku mukyala yafumbirwa ku basajja abasukka kumu nigwanaalondako. Nga batu sima suga Allah ba ingide na ijena. Ganti ahsanuhuma. Oba ahsanuhuma akhlaq. Aba singe mpisa chit. Tuwe isebulunji. Ya gamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Iza jaakum man tardawna anku anhu dinahu wa khulqahu. Fazawiju. Allah yadila okuwasa okufumbizo muntu wa muntu mutunulide mpisa chikuru nyone dini. Lwaki ya byawula w'ekitiibwa Nabbi Muhammad olw'ensonga nti omusajja abeerawo ng'eddiini ayina asaala empisa nsiwufu kufuufu kati okubeera n'empisa kikulu ewaffe mu busiraamu era Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba teriyo kigenda kusinga kuyingiza bantu jana ya Allah nga kubeera na mpisa ki ما تقانت أكمل المؤمنين إيمانا حديث مسلسل أبا من حديث أبا من ينتهي حديث يري مسلسل أبا ولم باجي مريزا أبانتو باجي جاكوبا ما سيكبا ونبي كوربيا ويبا قرانا لياغا من أكمل المؤمنين إيمانا أو مكرزا سنغو بكرزا وجفو يغانت أحصنهم خلقا يياسنغا أبانتو چي kati abantu okuyiga empisa kikulu waliwo ebifo ebimu nga ne bobonyiza otya tewaali badde ayogererayo ebiki kati ng'obuko nabbi ya respectinga nga nnyo obuko hatta bwe tunuulira emisiri yeja Maria Alkiptiya oluusi ya respectinga ngayo olw'okuba nti bukodomi bwe oba bukodomi bwa kitaawe Ibrahima alayhi salatu wassalam Jiyajia hajira. Bukodomi. Iranga
abalabanga nti sihiri buko bukodomi kati ebuko tebakulira yompisa mbi neno ova ne mbuntu nobugulira nazalawo nazalawo bimathabati aviranga mama kubazala mchalawo nova mbuntu nobugulira sizalawo Allahu akbar chabulabe nyo so weyise bulungi kubuko okweyisa obulungi kubuko chaweesa Uthmani abachala basukka mumu Uthmani radiyallahu anhu kudumi wa nabbi yawasa ummu kulthum na wasanani ni ruqayya mbasira bidde Uthmani yawasa abawala babiri abannabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakweyisa bulungi era we yafo okusatu naganti mbakubana wa awokubyo yafo yagani mbakubana wa kusatu nalikozeki nali mwogedde wampisa ki empisa nnungi eri mbino wammanga kugira bulungi empisa eri mukuwaayo kugaba ebuko obeera ng'omukyala addayo obeerako ne kyobasibirira obeereko ne kibakola ki naye omuntu addayo barashi nga talina keyeetise naye waliwo abakobe bamanyi nti Fatima kaakoma weewaka akomawo mashaallah nga yeetise ezo mpisa nnungi n'ebirala bingi nga okukuba okukasimu n'oyogerako ne maama wo nazaalawo abamu balowooza nazaalawo bw'oyogera naye obuko bukola ki bukwata tewali buko mafisheinu samii buko teri bintu bibayita buko biba birwadde by'abantu bibasumbuwa mu kifo ky'okubijjanjaba ogenda okulaba oli ng'akiyitiriza ate wallahi babikuliriza bikola ki biyitamu era ogenda okulaba ng'omuntu abikoze ki nga bitusi so mu mbeera efaanana bwetu tugamba tutya tugamba nti insha allahu taala beera wampisa eri obukoobo ekyo kyewakola kikyamu genda obeetondere nabo bantu nina essuubi nti mujja kuddiŋŋana wallahu taala alam
ono abuuza agani nti assalamu alaikum
waalaikum ssalaamu warahmatullah
ashrafu abdunasir
enan
asinzira mende gamba nti bintu ki ebisatu nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama yasabira umma eno allah nabyamukola
wekitibwa nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama aga nti saaltu rabbi azza wajalla thalatha khisaali nasaba wekitibwa allah ebintu bimeka ebintu bisatu agamba nti faataani ithnataini nampaako bimeka mpaako bibiri wamanaani wahida ekintu kimu nakikola ki n'atakimpa aga nti saaltu rabbi alla yuhlikna bima ahlaka bihi al umam nasaba allah obutatuzikiriza n'ebyo bye yazikiriza nabyo abaakola ki abaatusookawo nga ba firaawunu bahamaana okuzikiriza omuntu mu nzikiriza efaanana bwetyo ne babazikiriza n'amazzi n'ennyanja ne bazikiriza abantu ba nuuhu n'amataba owekitiibwa allah n'akimuwa alaihi salaatu wassalaamu agamba nti fasaaltu rabbi azza wajalla alla yadhahara alaina aduwan min gairina obutaleeta mulabe ng'ava muffe obutayolesa mulabe ng'ava muffe abalabe batera kuva muffe sajja abakulu obunanfusi bonna bava mwani nga bebatulikodi nga bebatu fasaaltu rabbi azza wajalla era agamba faataaniha ekyo allah nakyo ekikola ki yakimpa fasaaltu rabbi alla yalbisana shia famanaaniha allah ne mmusaba obutatwambaza bubinjabinja bubinjabinja obwahawa ekyo famanaaniha wekitiibwa allah tabaraka wataala nakikola ki nakinyima kati byebyo ebintu bisatu nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yasaba nga abisaba owekitiibwa allah tabaraka wataala namuwaako bibiri ebibiri nebikola ki nebigaana tfaddal
abuuza nti singa nzija binsanga nga swalatu jamaa ewedde nfunayo munnange
enan
tusaale naye amazeyo okusaala ya namurwati angajaga nangifune empera za jama
ala basabi okufuna yo munno no musika musalo bana omugamba no mukuyega musali naye tekina buzibu olwekigambo ekyajja mbigambi mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aganti man yatasaddaq ala hadha ani asaddaqiru uyu yali agamba oli abatudde wali kitegeeza nti omuntu yenna waddembe okujja nibwo abanga yamaze swala najja era aba wali mbajja wafukumu egamba nti omuntu asobola okubeera nga yamaze swala nasala ni munne nga fi haqqihi nafila nga iye asala sunna wa fi haqqi hadha farida nga ate ku haqqi yomulala asala tika kisobokera ddala bulungi sola baasa bihi wabula obutagifuula daidana tagifuula sunna nti gwe buli kaseero naakiriwanga njafunanga yanyambako waliwo abantu abamu nga muzi yaakeerewa eswala zonna netuuka ekiseera neimaamu n'akompulayininga ni abasajja bano balabika baagala kutandika jjamaa ndala era ebyo ebimu ku byaganyisa kibiganyisa abawalimu abalala okuteekawo ejjamaa endala lwaki nti omuntu agifuula nkola okwagala okwawukana kwani ku imaamu so bwe kiba nga kyalumula abaasa bihi naye okugifuula enkolayo nga yeye buli lunaku gwe bw'otyo bw'okola munnange oyinza okufuna omusango okwawukana kwani okwawukana ku jjama n'okwawukana ku imaamu wallahu ta'ala alam
na era abuuza nti singa ndiwa salati al-asr naye nga njirira mu biseera bya magharibi nsookeeriwa
nsookera ku asiri yasuusi hadithi emanyikiddwa ya Umar radiyallahu ta'ala anhu lwa ahzab gazwatu ahzab kafu baba tawanya okutuusa essola we yabakola kiwe yabayitake ya asiri bwe yabayitako Umar najja nga akolimirira abakaafu kaafu bano Allah abakolimire sobodde na kusala sala yaki ya asiri asinkana nabbi nabbi amugambye nange nange sinakola ki sinagisala nabbi Umar agamba nga obudde buyise nga buzibye nga n'enjuba ekoze eki egolo byo begudde kati Umar agamba nti nabbi n'alagira Bilaali ne tusaala asiri ng'obudde buzibye oluvannyuma n'essaala ki magharibi kitegeeza ki ntutandikira ku yakoze eki ku yesuusi wallahu ta'ala alam
na ona abuuza nti agamba nti mutusomeseeko dduwa gisabira omufu
edduwa gisabira omufu edduwa zisabira omufu ziringa bbiri اللهم اغفر لحينا وميتنا ولون يدي قامت اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعف عنه الصلاة يوم فوم وجفو تجينا كجيبوا إن شاء الله تعالى ورفونا ببودة تنزة وبتجي قوسة نتجينا كجيبوا موجفو إن شاء الله تعالى نبدأ نعم بمقانا في شفيقي أجتتين كني يا كدي نكو ببودة سيبوا أنقوا أكفونا naye atitenkanye yakadde tujje tugisomese edduwa ez'abantu bakubba ebisubisebo mu musola okubba ebisubi kati edduwa ezo tuzitegeerezo na n'omwana omuto tumusabira tutya wallahu ta'ala alam so kiwemu nkakadde tugenda kukuwa insha allahu ta'ala essola ng'ekoze eki ng'ejjudde enam yokusaalira omufu
Ono mukyala abuuza agamba nti yasomesebwako
enami
nti ebiri haramu ku nsi ate mujjana bijja kubeera halaali kati abuuza nti abakyala nabo banaabeera balina obuyinza obusiba faamu z'abasajja
sibuli ekiri haramu ku nsi sibuli ekiri haramu ku nsi nti mujjana kigenda kubeera halaali okuggyako ebitono Allah byagenda akoonako ng'omwenge owekitiibwa Allah mujjana yateekayo omwenge era n'atugamba nti anyooga okudduniya kikafuuwe nga zaabu ate waliwo ebintu nga Allah yabifuula halaali ku nsi eri abakyala nga bifuula haramu ku nsi eri abasajja okubikozesa so nga ate mujjana bajja bikozesa abaki abasajja n'abakyala nga bajja bikola ki bikozesa kati ne wabera wabiralanga biri haramu kunsi eri abaki eri abantu bonna ne wabera wabira kozesa guru di kunsi mujanata jamu mukozesa
adaba jingi
e yalla yinzo kujimwa
ne
namu maguru ti kisoboka wali omuntu nga min ahli albitaqa abaina bitaqi ya la ilaha illa allah bali bagendo simba yo bajahannamiyun abagendo simba yo kuyingira omuliro oyimini kuyingira jjana nga yina te yakola yo kalunji kuno kujja ko shahada nga yali mwebyo gasia kati mumbere fanana bwetu tugamba tutya nti kisobokera ddala kati abachala owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yabaziza okubeeranga ba practicinga priandale bamuyita omuntu okufumbirwa asukka kw'omunga bonna aba asiba faamu naye kyagamba kyabadde agamba uyo yabaziiza ku nsi na bwekityo ku akhira tekijja kusoboka Allah amanya abakyala kye baagala n'abasajja akimanyi kye tukola ki ekizibu ky'abakyala si kubeera n'abasajja bangi kujja koli nga ina birwadde aliko mpewo ya zaakika nga bagamba naye ekizibu ky'abakyala Allah yakyogera abakyala baagala nnyo makeup makeup bikaseera omusanga bamukolera ne mu paalamenti kyebuliza n'addira kasaloonike n'akateeka wano paalamenti bukaseera agira bwati neyeekubaakubako bwati byabasajja tate tebitulya tebitumalamu toyinza kusanga musajja ng'ali awo yeekuba pa abantu batandika omulowooleza nti alayika ayina ekizibu alayika ayina ekizibu so mu mbeera efaanana bwetyo abakyala kiri haramu okuwasa okufumbirwa asukka kwomu na bwekityo mu jjana Allah tegera bibagala betaga meka ko Allah naga nti inna ansha'nahunna insha'a wa furushin marfu'a inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abikara tugenda kudda mtu batondo luki olutonda tubafure ngambirira ngambiri urban atraba miyaka saizi yeyento yenkana
taisibwa
mu ngate Allah bawadde buli kasikini keku saizi yeyo jayagala ebere tutu buli kimu Allah agenda kuba wanga kyabuto emyaka gyali yeewuliramu so mu mbeera efaanana bwetyo omuwala awo waawulirira nti ekitiibwa kye weekiri kati Allah wagenda okuzza ate ffe abasajja ategeera twagala nnyo abakyala era n'abateekayo ogenda okutuukayo sipooti bakubikaaba babiri bahulu al-ain babiri bafunirawo
kati
amin ya rabbi sabba Allah tuwe jana ate na bana abo ku dunia Allah tuwe Allah tuwe sabba Allah tabaraka wa taala tuwe jana
amin
sabba Allah tuwe jana kakati abachala Allah yategera fa basajja ntubagala nnyo na batekayo ekyewunyi santi abakyala bali abo mujjana walo hadithi gye nasomako nga nabbi atugaa nti tebagenda bano tebajja kubalaba bajja kuba tebiraba
bano abavudde ku nsi
bagenda
kuba balina ejjigi
amateekawo ejjigi nga bali tebasobola kulaba bali bamujjana
nga nabo balabye bali
Allah yamanyi hikima ye mwekyo ajja kuba tebiraba obuli awo bujja buyinza okuttuka tomanya naye Allah yakifuula bwatyo naye omuno okubeera nga bano ate bagenda kubeera balungi nnyo kyala baffe saba Allah balungi gye tuli abatonde mu ntonda empya bafuula embeerera nga tebamanyi bali kati mu mbeera efaanana bwetyo owekitiibwa Allah tabaraka wa taala buli omu yategeera kyakola ki kyetaaga n'akimuteerayo Allah yatutonda atumanyi tosobola kunga nti gwe osinga okutegeera Allah kyetukola ki kyetwaga